parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en la Varsovia Esperanto elsendo audijanta premiere la 3 de februaro 2017. Temas pri nia 621 Esperanto programo en kiu Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas auskulti kulturkronikon, felietonon dedicitan al Koninda Polo, Koninda Polino, Wisława Szymborska, kaj fine Esperanto komunumajn informojn. La programon komencas nia kulturkroniko.
Antaŭtage de la kvina morto datreveno de Wisława Szymborska en la librovendejoj de la tuta Hispanio aperis pli ol 500-paĝa eldono de prozaj tekstoj de la pola Nobel-premiitino. La hispanlingvan tradukon faris Manuel Belmont. La volumo enhavas mallongajn tekstojn de Szymborska, kies poeziaĵoj en la tradukoj al la hispana kaj kataluna daŭre ĝuas rekonon en Hispanio. Origine ili aperis en la periodaĵoj Życie literackie, Pismo, Odra kaj post la 1993 jaro en Gazeta Wyborcza. Wisława Szymborska, kiu ricevis Nobel premion en 1996, mortis la 1 de februaro 2002.
Ĝis la deka de februaro daŭras en Krakovo la laŭvica eldono de la festivalo Opera Rara, kiu prezentas la variecon de ĉi tiu sceneja formo dum kvar jarcentoj. La plej grandaj operverkoj estas rekonstruitaj konforme al la spirito de la epoko fare de plej elstaraj reprezentantoj de la historia enscenigo. Sur la plej prestigiaj krakovaj scenejoj estas prezentitaj ankaŭ la tiel nomataj semioperoj, dramoperoj, kun signita simbole scenografio, kostumoj kaj reliefigita aktora rolado, krome kompletaj scenejaj versioj, kies spektakleco kaj profesieca kadro ravas la publikon. La festivalo Opera Rara startis en 2009 kiel ciclo da spektakloj dedicitej al gravej operspektakloj. La ĉefan parton de la programo konsistigis tiam rekonstruoj de la malnovaj operoj el la klasika repertuaro de la deksepa kaj dekokaj jarcentoj plenumataj de avanaj europaj interpretistoj. La nova festivalo formulo, kreiĝinta sub la influo de spektantoj, transformigis en trisemajnan ciklon organizatan dum la karnavalo, kies historio vekas asociaciojn kun plej multnombraj operpremieroj kun la periodo de baloj kaj distroj. La programo vastigis je kantrecitaloj, spektakloj ne nur barokaj, sed de la radikantaj en la dudeka jarcento dramoperoj kaj je neplenaj spektaklaj prezentoj. Entute en la nun jara eldono de Opera Rara estas prezentataj 14 koncertoj kun 7 operverkoj kaj 3 kantrecitaloj. Inter la plenumantoj troviĝas Armonia Atenea, direktata de Giorgio Petru, la Pola Arte dei Suonatori, sub la gvido de Aureliusz Goliński, Ravinita La Risonanza kaj Fabio Bonizzoni, giuanta internazie in successo in Capella Cracoviensis, direttata de Jan Tomasz Adamus. Inter la sol cantisto estas Max Emanuel Cencic ca Julia Lesneva. Cantrecitaloin de Berg, Debussy, Brahms ca Schumann presentas mezzosopranulino Michaela Selinger. Basulo Peter Harvey cantas Winterreise de Franz Schubert, cantoin de Karol Szymanowski interpretas sopranulino Susanna Jara. Muzyka.
La brigdomo c'è la strato freta dexes en Varsovio, el la fino della dec ocajarcento, en quiu nascigis Maria Skłodowska-Curie, subigis al complexa restauro cae modernigo, interalie gi estis adaptita por la bezonoi de invalidoi. Gi tutece estos dedicita alla fama Polino. Estos preparita nova expozicio dedicita al si, en quiu interalie estos presentitai originalai memorajoi ligitai cun Skłodowski familio, documentoi el la sciencae conferenzoi, quiuin si partoprenis. En la celoi de la domo trovigios stapleio de la Pola Chemia Societo, Museo de Maria Skłodowska-Curie cae archivajoi, ce la teretaggio, laboratorio cae salono por portempai expozicioi. En la domo trovigios crome conferenza salonego cae biblioteco de la Pola Chemia Societo. En la subtegmentejo funkcios la audovida salono, malgranda expozicieio cae chambro por prilaborado de la kolektoj. La muzeo estos inaugurita la 9 de novembro 2017, cae ne la 7 de novembro, kiam pasos la cent kvindeka naskiĝdata reveno de Maria Skłodowska-Curie, ĉar tiutage okazos solenaĵoj en la muzeo de la Nobel-premiitino en Parizo kaj en la Universitato de Maria Skłodowska-Curie en Lublin, la orienta Pollando. La domo, en kiu antaŭ cent kvindek jaroj naskiĝis Maria Skłodowska, trovigas ce la strato en la plej malnova regiono de Varsovio, trovigianta sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Maria Skłodowska-Curie, 1867-1934, estas la unusola virino kiu dufoje fariĝis laureatino de Nobel-premio. En 1903 ŝi ricevis ĝin kune kun la edzo Pierre Curie kaj Henri Becquerel pro esploroj pri la radiado. En 1901 ŝi ricevis ĝin pro la laboroj interalie pri la kemiaj kaj fizikaj proprecoj de polonio kaj radiumo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ni audis en la son perda qualito la canzonon en la plej nova compacta disco eldonita de Vinyl Cosmo. Temas pri la albumo Creativa de Ionimo, kiu aperis kiel fizika compacta disco la 2 de februaro ĉi-jare. Mendu ĉe Vinyl Cosmo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Antaŭ kvin jaroj, la 1 de februaro 2012, en sia krakova hejmo mortis havante 89 jarojn la plej lasta pola Nobel-premiito pri literaturo Wisława Szymborska. Ses jarojn pli frue ŝi ricevis la prestiĝan Nobel-premion pro poezio, kiu kun ironia precizeco ebligas al la historia kaj biologia kunteksto reliefigi en fragmentoj de la homa realo. Oni legas interalie en la pravigo. En sia prelego prezentita dum la enmaniga solenaĵo Wisława Szymborska interalie diris: la hodiaŭa poeto estas skeptika kaj suspektema, eĉ kaj eble unuavice rilate sin mem. Malvolonte tiu deklaras publike, ke estas poeto, quasau iom hontus pro tio. Sed en nia brua epoco estas multe pli facile declari proprein malvirtoin, se nur ili presentiras effecte, cae multe mal pli facile virtoin, char ili estas pli profunde cacitei, cae ciuin animem ne gis fine credas. En diversei enquetoi cae interparoloi cun hazarde rencontitei homoi, ciam poeto iam nepre devas difini sian occupon, tiu sigas generale literaturisto, au mencias la crome practicatan laboron. Tiui ci vortoi tre trafe presentas Wisławam Szymborska mem. Szymborska ne shatis interparoloin pri literaturo au pri la secretoi de la poesia stablo, premisante che autoro devas esprimi sin exclusive per siei vercoi. La plei proxime al Szymedio consideris sin kiel modestan personon kiu aprecas tranquilon. Si ne toleris demandoin intervenantain en kies aina privatecon, kai ancau mem ne consideris giuste paroli prisimem. Mi pri la aferoi personei paroli ne volas, sed ancau mi ne shatis ke aliei parolu. Si confessis alla autorinoi de libro al si dedicita Anna Bikont kai Joanna Szczęsna. Szymborska malbone toleris ciain puv demonstroin cae solenaroin, do situatio en ciu poslanonco igi Nobel premiitino, si devis doni multain interviuoin, estis por si iom trauma travivajo, cion siai amicoi definis kiel Stockholman tragedion. Wisława Szymborska naskigis la 2 de julio 1923 en la loco Bnin apud Kurnik, en l'occidenta Pollando, kiel filino de Vincente Szymborski, administranto de la bienoi de grafo Władysław Zamoyski, kai Anna Maria, familie Rotermund. Comence de sia nascigi jaro, la gepatroi translocigis tien el Zakopane, la suda Pollando, cum la celo ordigi la financain aferoin de la tiai havajoi de grafo Zamoyski. Post lia morto en 1924, la familio translocigis al Toruń, cae ecde 1929 ili logis iam en Krakovo, cae cun Krakovo Szymborska ligis sian tutan vivon. Tie si frequentis gimnazion, subiris alla abiturienta exameno. Tie si daurigis la lernadon dum la dua mondmilito en secretei cursoi, cae fine por eviti trudveturigon en la regnon, si feriris en 1943 fervoista officistino. En tiu ci periodo si comencis verci racontoin, mal pli ofte poesiajoin. Kiel poetino Wisława Szymborska debutis en 1945 sur la pagioi de la periodajo Dziennik Polski per la versajo Mi serczas la vorton. Ecde tiam si partoprenis la literaturistan vivon de Krakovo, cae samiare, cun sia debuto, si comencis unue filologiaen studoin pri la pola lingvo, sekve pri sociologio. Sia geedzigio en 1948 cun poeto Adam Włodek dauris nur ses jaroin, cae quancam finigis per divorzo, ambo conservis amicaen rilatoin. Por Wisława Szymborska tiuci periodo signifis ciutagan contacton cun literaturistei elstaruloi. Dek kvin jaroin post la divorzo si ligis sian vivon cun verkisto Kornel Filipowicz, al quelcae niei auscultantoi conata pro la presentita en nia programo Morto en Zoo Giardeno. Post lia morto en 1990 Szymborska verkis poesiajon Cato en malplena logeio, kiu audiras fine de nia felietono. Sia unua poesi volumeto, Kiel ni vivas, aperis en 1952 en la Eldon Cooperativo Czytelnik. Samjare si farigis membro de Asocio de Polaj Literaturistoj, unu jaron poste si farigis estro de poesi fako de Życie Literackie, en kiu si ancau publici gadis siein felietonoin nedevigei legajoi, kiui posta aperis libroforme. Ecde 1988 Si estis membro de Pen Club, unu jaron pli poste, si confondis Societon de Polei Verkistoi. La pli grava riprocio directita al Szymborska estas la facto che en la frua periodo de Popola Pollando, en la periodo de Stalinismo, si appartenis al gruppo de entusiasmei popularigantoi de socialismo, kiui, kiel pli gravan taskon de literaturo, consideris subtenadon de la reganta regimo, en conducanta en la pola socio socialistan regimon. Si reagis je tivi riprocioi jam poste per sincera confesso. No, kion diri? Mi estis malbonŝanca iam esti juna persono, facilanima, malbone orientiranta pri la aferoj, kiujn mi tuj devintus ĝuste taksi. Kelkiuj tamen rajtas juĝi min pro tio severe, se efektive ili estas konvinkitaj, ke kelkaj versaĵoj tiam skribitaj pli pesas ol ĉio alia, kion mi verkis poste. La poeziaĵoj de Wisława Szymborska aperis ankaŭ en la Esperanto-traduko en la kolekto Mi inventas la mondon, eldonita de Bjalistoka Esperanto-Societo en 2015. La poezia verkaro de Wisława Szymborska laŭnombre estas relative modesta, konsistanta el ĉirkaŭ 350 poeziaĵoj. Ili enhavo ŝajne simpla estas tre trafa. Antaŭ la ricevita Nobel-premio, ŝia kreado ne estis alte taksata nek tre vaste konata, kvankam ŝiaj libroj estis tradukitaj en 42 lingvojn. Multaj el ŝiaj poezii pensoj enpenetris la ĉiutage uzatan lingvon, kiel nenio du fojojn okazas, aŭ la vivo, spektaklo sen ĝenerala provo. Wisława Szymborska, Kato en malplena loĝejo. Morti, tion ne decas fari al Kato. Ĉar kion faru Kato en malplena loĝejo? Surgrimpi murojn? Inter mebloj premiĝi? Ŝajne nenio tie ŝanĝita, kaj tamen interŝanĝita. Ŝajne nenio ŝovita, kaj tamen Shav pusita. Kaj dum vesperoj la lampo jam ne lumbrilas. Audigas pasoj ĉe la ŝtuparo, sed ne tiuj ĉi. La mano, kiu fiŝon metas sur talereton, ankaŭ ne tiu, kiu metis. Io ne komenciĝas tie je kutima horo. Io ne okazas tie, kiel devus. Iu estis tie, kaj estis, kaj poste subite malaperis. Kai obestineli forestas. Ciuin shankoin onien rigardis, labretoin tracuris, ec sub tapison enigis cae examenis, ec malpermeson malobservis, cae paperoin disjetis. Cion alian fari? Dormi cae attendi. Nu, li nur revenu, nur presentigiu. Tiam li jam extios, che tiel cum Cato ne decas, oni pasos lia directe, quasau malgrau vole, malrapide, per tre offenditei piedetoi, sen ainei saltoi, miaui, en la comenzo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La Jagellona Universitato en Krakovo invitas Esperanto parolantojn por la kvinmonata Esperanto kurso gvidota de universitata instruistino Maria Majerĉak, filologo, metodikisto de lingvo instruado kaj formado de lingvo instruistoj, lingvisto. Gi dauros inter la 8 de februaro kaj la 25 de junio 2017. La curso okazos en interreto realtempe en reta studejo imitanta la realan kun voĉoj de la partoprenantoj kaj kun tabulo. La lecionoj okazos unu foje semajne. La dauro de unu renkontiĝo egalas al 3 kvardekkvin minutaj studhoroj plus 10-minuta paŭzo meze de la leciono. La oficialaj konfirmiloj pri la partopreno enhavos aldone la markon de la internacia equals-kvalito de Esperanto-instruado en la Jagelona Universitato, kio plialtigos ilian internacian prestigion. Pliaj informoj estas troveblaj interrete.
Lau informoj de Bernhard Tuider, la kolekto de planlingvoj kaj la Esperanto-muzeo realigis novan skanprojekton. Lastatempe estis skanitaj la enhavtabeloj de 5 gravaj periodaĵoj, kaj nun ili estas konsulteblaj pere de la katalogo Trovanto. Temas pri Grundlagenstudien aus Kybernetik und Geisteswissenschaft, Internationale Zeitschrift für Modellierung und Mathematisierung in den Humanwissenschaften, 1960-2002. La monda lingvo problemo 1969-1977. Language problems and language planning 1980-2004. Esperantologio 1999-2005. Journal of Universal Language 2001-2004.
Esperanto Muzeo kaj la kolekto por planlingvoj akordigis lastjare la prioritatojn de sia libroskanado kun la Zamenhof-jaro 2017. En la nuna jaro estas planite prezenti el la kolekto ĉiujn verkojn de Ludoviko Zamenhof, aperintajn ĝis la 1930 jaro. 125 libroj jam estas libere kaj senpage legeblaj en la retejo de la Esperanto-muzeo kaj de la kolekto por planlingvoj. Kelkaj ankoraŭ sekvos en venontaj semajnoj.
Finiĝas nia vendreda Esperanto-elsendo el Varsovio. Invitante por nia sekva renkontiĝo la plej proksiman mardon, ni ripetas nian afablan peton pri viaj komentoj, opinioj kaj sugestoj, gesinjoroj, dankante pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.